Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisiji izdvajamo neke od najznačajnijih vijesti dana. Utorak je 29. decembar 2009. godine. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik rekao je nakon što je Narodna skupština odbila nametnute odluke visokog predstavnika da je održavanje referenduma u ovom entitetu moguće u martu naredne godine.
Ukoliko stignemo da promijenimo zakon u januar, da je mart mjesec moguće da se izjasnimo da se taj referendum raspiše i on će biti, i mi imamo cilj mart. Da li će biti mart ili april, u ta dva mjeseca sigurno će biti.
U sudu Bosne i Hercegovine održan sastanak predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Nikole Špirića s predsjednicom Medžidom Kresu i glavnim tužiocem Miloradom Barašinom. U Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske u posljednja 24 sata prijavljeno 10 novooboljelih od novog gripa. Koordinator akcijnog tima vlade Srbije za lociranje i hapšenje haških optuženika Rasim Ljajić podnio je danas ostavku na to mjesto i članstvo u timu. Premijer Rusije Vladimir Putin saopštio je danas da ova zemlja razvija ofanzivno naoružanje kako bi se suočila s američkim antiraketnim štitom. Rusija i Ukrajina riješila spor oko tranzitnih taksi za plin, snabdijevanje istočne Europe bez prekida, saopšteno je danas. Više od 40 ljudi je poginulo, a 60 ranjeno jučerašnjim samoubilačkom napadu u pakistanskom gradu Karačiju, najnoviji su podaci lokalne policije. Policija u Republici Srpskoj upozorava građane da se tokom novogodišnjih i božićnih praznika uzdrže od upotrebe oružja i pirotehnike. Prije najavljenih i drugih tema opširni pregled događaja dana koje je pripremio Milenko Vočkić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da je održavanje referenduma u Republici Srpskoj moguće u martu, ukoliko se u januaru promijeni važeći zakon o referendumu. Partija demokratskog progresa kritikovala je danas vladajuće SNSD, čiji poslanici na posebnoj sjednici Narodne skupštine nisu podržali prijedlog zaključaka kojim se od vlade traži da u roku od 90 dana pripremi neophodne aktivnosti i donese odluku o raspisivanju referenduma o nezavisnosti Republike Srpske. Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić izjavio je danas da su priče o referendumu koje dolaze iz Republike Srpske stara priča koja se stalno iznova priča, ali da ona nema nikakav pravni značaj. Kada je u pitanju država Bosna i Hercegovina, njen teritorijalni integritet i suverenitet, nikakav referendum to ne može promijeniti, istakao je Tihić. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini deminirao je u ovoj godini 13,5 kvadratnih kilometara površine u Bosni i Hercegovini ili 45% planiranih površina, a prema predviđenoj dinamici Bosna i Hercegovina bi trebala da za 10 godina bude očišćena od mina. U Bosni i Hercegovini je u novembru ukupna industrijska proizvodnja smanjena za 1,2% u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz 2008. godine, rekao je danas direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović. U oktobru 2009. broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini iznosio je preko pola miliona ljudi. Koordinator akcijnog tima vlade Srbije za lociranje i hapšenje haških optuženika Rasim Ljajić podnio je premijeru Mirku Cvitkoviću ostavku na mjesto i članstvo u timu. Ljajić je precizirao da će ostati na mjestu predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju sa tribunalom. Ljajić je krajem septembra najavio da će podnijeti ostavku ako haški optuženik Ratko Mladić ne bude uhapšen do kraja godine. Rusija i Ukrajina su okončale spor oko tranzitnih taksi. To znači da neće biti prekida u snabdijevanju gasom istočne Europe za novogodišnje praznike, kazala je portparolka Ruskog ministarstva energetike. Najmanje 43 lica su poginula, a 60 je ranjeno u jučerašnjem samoubilačkom napadu koji je izvršen u vrijeme obilježavanja šiitskog vjerskog praznika Ašure u pakistanskom gradu Karačiju, najnoviji su podaci lokalne policije. Ovo je bio najteži napad u Karačiju od kada je bombaš samoubica izvršio atentat na bivšu premijerku Benazir Bhutto. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Margaret Chan izjavila je da je oprez opravdan kada je riječ o novom virusu H1N1 i napomenula da još uvijek je suviše rano da se proglasi pobjeda u borbi protiv pandemije 21. vijeka. Ona je dodala da je u nekim zemljama sjeverne hemisfere kao što su Kanada i Sjedinjene Američke Države već dostignut vrhunac drugog talasa pandemije, ali to nije slučaj sa ostalim državama. Safet Sušić izabrani za novog nogometnog selektora u Bosni i Hercegovini odlukom članova izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine na danas održanoj sjednici u Sarajevu. U Bosni i Hercegovini danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Sutra će u našoj zemlji tokom prije podneva prevladavati pretežno oblačno vrijeme s kišom u Hercegovini, a ponegdje u centralnoj i sjevernoj Bosni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanja i izvještaji naših reportera. Narodna skupština Republike Srpske kasno sinoć podržala je stavove vlade kojima odbacuje kao neprihvatljive, neustavne i nezakonite odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kojima se produžava mandat stranih sudija i tužilaca. Jednim od zaključaka entitetski parlament je obavezao vladu da predloži izmjene i dopune zakona o referendumu. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik danas je objavio da je održavanje referenduma moguće u martu naredne godine ukoliko se u januaru promijeni važeći zakon o referendumu. Iz Banja Luke prenosi Erdogan Katana.
Nakon što je sinoć Narodna skupština Republike Srpske u cijelosti odbacila odluke koje je 14. decembra nametnuo visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da bi se referendum mogao održati naredne godine.
Ukoliko stignemo da promijenimo zakon u januar, da je mart mjesec moguće da se izjasnimo da se taj referendum raspiše i on će biti. Da će biti mart ili april, u ta dva mjeseca sigurno će biti.
Osim potvrđivanja stavova vlade o odbacivanju odluka visokog predstavnika, Narodna skupština usvojila je i zaključke vladajuće većine predvođene Dodikovim savezom nezavisnih socijaldemokrata o provođenju referenduma, a referendumsko pitanje bi se prema ovim zaključcima nakon toga odredilo u skupštini. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Prihvaćeni su stavovi vlade u onom obliku kako jesu usvojeni sa 28 tačaka i usvojen je stav da se uđe u novu zakonsku regulativu s obzirom da je postojeći zakon iz 93. godine o raspisivanju referenduma prilično neprimjenjiv.
Entitetski parlament nije prihvatio niti jedan zaključak opozicije koja je tražila da se na referendumu osim o odlukama visokog predstavnika građani izjasne i o ulasku u NATO, ustavnim promjenama i o cijepljenju Republike Srpske. Zbog ovoga opozicija u Republici Srpskoj priču Saveza nezavisnih socijaldemokrata o referendumu ocijenila je pucnjem u prazno. Ramil Salkić, poslanik stranke Demokratske akcije.
Sada nema ništa od referenduma, što sigurno ne treba isključiti u budućnosti da će se on organizirati po nekom od pitanja.
Poslanik Partije Demokratskog progresa, koja je od Skupštine zatražila da jedno od referendumskih pitanja bude i pitanje odcepljenja Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine, Zoran Đerić, smatra da je sada SNSD-ova priča o referendumu potpuno ogoljena.
Ovo je bila još jedna obična vidurma vladajuće garniture u Republici Srpskoj, da bi zbog nekih svojih interesa koje samo njima znane spašavali svoje neke pozicije.
Visoki predstavnik koji je nedavno u Banja Luci izjavio da bi raspisivanje referenduma i neprovođenje njegovih odluka bilo kršenje rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i Dejtonskog sporazuma, još se ne oglašava. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U sudu Bosne i Hercegovine upravo je završen sastanak predsjedavajućeg savjeta ministara Nikole Špirića sa predsjednicom Medžidom Greso i glavnim tužiocem Bosne i Hercegovine Miloradom Barašinom. O čemu se razgovaralo, pitamo Milada Obradovića.
Dakle, tokom razgovora predsjedavajućeg vijeća ministara i predsjednice suda i glavnog tužioca postignut je dogovor o potrebi jače saradnje u narednom periodu. Naime, poslije odluke visokog predstavnika o produženju mandata stranim sudijama i tužiocima, situacija nije više ista, kazuje predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić. To podrazumijeva da dodaje angažman, pojačan angažman države, prije svega da se obezbede budžetska sredstva za razvoj pravosudnog sistema i tužilaštva, da se prime novi ljudi. U nacrtu budžeta za sud su sredstva povećana za 16%, a za tužilaštvo 3%, kazuje Špirić. Predsjednica suda BiH Medžida Kreso istakla je da se domaće institucije moraju jačati, ali bez podrške domaće politike to nije moguće. Kreso nije moglo reći koliko će strani sudija i tužilaca ostati, jer je, kako je kazalo, toliko izgleda plana koji će biti predočen Visokom tužilačkom vijeću i donatorima. Glavni tužilac Milorad Barašin, a kazao je da će tužilaštvo u 2010. godini doživjeti uz podršku vijeća ministra i međunarodnih donatora određenu transformaciju i da će postići bolje rezultate.
Hvala Miladu, a opširnije sa ovog sastanka u našoj narednoj emisiji u 18 sati.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
politika je trajno vezana i uz borbu za kontrolu nad medijima, pa se Radio Televizija Bosne i Hercegovine ponovo našla u centru pažnje nakon inicijative o smjeni upravnog odbora ove medijske kuće, koji su pokrenuli političari u državnom parlamentu. Upravni odbor u međuvremenu ponovo zahtjeva smjenu generalnog direktora Mehmeda Agovića, što je posrijedi istraživala Marija Arnautović.
Zakonska odredba prema kojoj članove upravnog odbora javnih emitera u Bosni i Hercegovini biraju parlamenti omogućila je stranačko uplitanje u rad javnih servisa. Tako se preko leđa BHRT-a prelama sve ono što se dešava u parlamentu, ali i u državi. Parlament donosi zaključke, upravni odbor ih ne poštuje i svako ima drugačije mišljenje o tome ko je zapravo kriv za takvo stanje. Zastupnik Remzija Kadrić objašnjava zbog čega traže smjenu upravnog odbora.
Inicijativu za smjenu smo pokrenuli iz razloga što je predstavnički dom u nekoliko navrata donosio zaključke u kojima je tražio od upravnog odbora da pokrenu mnoge stvari kad je u pitanju konsolidacija BHRT-a i međutim upravni odbor kao i ostali emiteri u sklopu javnog sistema nisu na tom planu ništa uradili.
S druge strane, zastupnici iz Republike Srpske smatraju da je ovakva inicijativa tek način političkog prepucavanja i način da se stane u zaštitu direktora Mehmeda Agovića. Branko Dokić, predsjedavajući Komisije za saobraćaj i komunikacije parlamenta Bosne i Hercegovine.
I nažalost da su motivisani nekim ličnim pitanjima, kao što je većina stvari u Bosni i Hercegovini motivisana ličnim pitanjima, da ne dajem dalju elaboraciju koja su to onda lična pitanja.
U najnovijoj inicijativi se obrazlaže da Upravni odbor Radio Televizije Bosne i Hercegovine godinama odbija potpunu primjenu zakona o javnom RTV sistemu, te da zbog toga još nije uspostavljena korporacija javnih RTV servisa, što je prouzrokovalo negativne posljedice na ukupno poslovanje BHRT-a. Član Upravnog odbora Nikola Deretić tvrdi da je riječ o zamjeni teza.
Tvrdim da je upravni odbor radio u skladu sa zakonom, u skladu sa preporukama revizorskih kuća i ne postoji ni jedan razlog da bilo ko traži našu odgovornost.
Direktor BHRT-a Mehmed Agović smatra da je krajnje vrijeme bilo da se parlament odredi o radu upravnog odbora ove medijske kuće.
Ako su članovi upravnog odbora, na primjer, sami sebi propisali koliko će primati para za svoj petodnevni rad tokom mjeseca u ovoj kući, a on iznosi, moram vam sada reći, dvostruko ili trostruko više nego što novinari ovdje imaju, onda je to problem za kuću.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Kako je i obećao, srbijanski koordinator akcijnog tima za lociranje i hapšenje haški optuženika Rasim Ljajić podnio je ostavku na to mjesto i članstvo u timu. Ljajić je krajem septembra najavio da će podnijeti ostavku ako Ratko Mladić ne bude uhapšen do kraja godine. Iz Beograda se javlja Miloš Teodorović.
Ovim vas obaveštavam da i svima poznatih više puta ponovljenih razloga podnosim ostavku na funkciju koju sam obavljao od osnivanja tima u julu 2006. Od zvaničnika Ljajić je potez komentarisao je za sada jedino šef diplomatije Vuk Jeremić. Nazvao ga je principijelnim i moralnim gestom.
Izuzetno poštujem ministra Rasima Ljajića i izuzetno poštujem njegov nastup u politici i sve ono što čini, ali zaista ne bih da ulazim u politiku, detalje, planove vezene za ono što nije moj posao.
Rasim Ljajić podnosi ostavku u trenutku kada se završava godina do sada najuspješnije saradnje sa Haškim tribunalom, što pokazuje i posljednji i najpozitivniji izvještaj do sada Serža Braverca Savetu bezbednosti. Iz tužiloštva za ratne zločine na to podsjeća Bruno Vekarić u razgovoru sa našom Brankom Mihajlović. On podlači da je u pitanju Ljajićeva lična odluka.
On je političar, napravio jednu dobru novu stranku i očigledno da je ovo nepopularna tema koja bi vjerojatno mogla da ugrozi rejting te stranke i pretpostavljam da on pravi u tom smislu kalkulaciju. Međutim, ono što je važno jeste da Rasim Ljajić kao čovjek koji je doprineo da ovaj izvještaj Bramerca bude tako pozitivan ostaje na čelu Nacionalnog savjeta za saradnju sa tribunalom.
Vekarić isključuje mogućnost da iza Ljajićevog poteza zapravo stoji razočaranje proizašlo iz saznanja da su politički pritisci ti koji sprečavaju Mladićevo hapšenje. Advokat Fonda za humanitarno pravo Dragoljub Todorović upravo takvu mogućnost ne isključuje.
To je jedno, a drugo moguće da je njemu više i do sada na javni istup da kaže bit će do nove godine, do ovog, do onog, i to se nije desilo i onda je to logičan čin.
Sam Ljajić odbio jutros da daje izjave. Javnosti se obratio putem saopštenja u kome još precizira da se radi o činu lične odgovornosti, a ne reakciji na ono što je rađeno na lociranju i hapšenju Mladića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
15. sati i 14.5 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Safet Sušić jednoglasno izabran za novog BH selektora. Nakon što je Narodna skupština Republike Srpske odbacila nametnute odluke visokog predstavnika, premijer Milorad Dodik najavio da je održavanje referenduma moguće u martu naredne godine. Opozicija ove najave ocijenila predizbornim marketingom. Tokom posjete sudu Bosne i Hercegovine, predsjedavajući savjeta ministara Nikola Špirić rekao da su u nacrtu budžeta za narednu godinu sredstva za sud BiH povećana za 16%, a tužilaštvo za 3%. Koordinator akcijnog tima vlade Srbije za lociranje i hapšenje haške optuženika Rasim Ljajić podnio ostavku na to mjesto. Rusija i Ukrajina riješile spor oko tranzitnih taksi za plin, snabdijevanje istočne Europe bez prekida, saopšteno danas. Više od 40 ljudi poginulo, a 60 ranjeno u jučerašnjim samoubilačkom napadu u pakistanskom gradu Karačiju, najnoviji su podaci lokalne policije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A drugi dio emisije rezervisan je za vanjsko-političke teme. Američke federalne vlasti održale su sastanak kako bi procijenile sistem nadzora i zaštite od terorizma i kako bi se u budući izbjegli propusti koji su omogućili da čovjek s eksplozivom uđe u avion, iako je označen kao potencijalni terorista. Pripremila Dženana Karabegović.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je da je naredio preispitivanje sistema nadzora i propisa o sigurnosti vazdušnog saobraćaja nakon pokušaja terorističkog napada u avionu na Katolički Božić. Teroristička organizacija Al-Qaida preuzela je odgovornost za pokušaj napada u avionu na liniji Amsterdam-Detroit, koji je izveden kao osveta za operacije američkih snaga u Jemenu. Apsolutno je ključno da učimo iz ovakvog incidenta i preduzmemo mjere da spriječimo buduće terorističke činove, rekao je Barack Obama u prvom javnom obraćanju nakon pokušaja napada na avion američke kompanije. Obama iz Havaja, gdje je na odmoru s porodicom, poručio da svi oni koji žele da ubijaju nevine ljude, žene i djecu, moraju znati da će Sjedinjene Američke Države uraditi više da pojačaju odbranu zemlje. On je kazao da će SAD iskoristiti svaki element nacionalne snage da se poraze ekstremisti koji prijete toj zemlji, bez obzira da li su iz Afganistana ili Pakistana, Jemena ili Somalije, i da vlasti neće mirovati dok ne pronađu sve umiješane u pokušaj napada u Detroitu. To je ozbiljno podsjećanje na opasnost sa kojom se suočavamo i karakter onih koji prijete našoj zemlji. Da su osumnjičeni uspjeli da obore avion, ubili bi skoro 300 putnika i posadu, nedužne civile koji su se pripremali da slave praznik sa svojom porodicom i prijateljima, rekao je američki predsjednik. Američke federalne vlasti su održale sastanak kako bi procijenile sistem nadzora i zaštite od terorizma i kako bi se u buduće izbjegli propusti koji su omogućili da čovjek s eksplozivom uđe u avion, iako je označen kao potencijalni terorista.
Vraćamo se domaćim temama i ekonomiji. U 2009. godini u Bosni i Hercegovini porasla je nezaposlenost. Zabilježen je pad doznaka iz inostranstva i smanjen izvoz BH proizvoda. Veća cijena novca na svjetskom tržištu uslovila je smanjenje kreditnih zaduženja u zemlji, a time i smanjenje dobiti komercijalnih banaka. Sve su to refleksije globalne ekonomske krize, koju će, kako kaže guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić u intervju za Radio Slobodna Evropa, građani BiH osjećati i u 2010. godini, razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Kozariću, na koji segment se najviše odrazila globalna ekonomska kriza u Bosni i Hercegovini?
Prije svega na bankarski sektor, ali mogu evo sa sigurnošću reći da je bankarski sektor ostao stabilan. Ta kriza je onda krenula u realni sektor i mislim da je najsnažniji utjecaj imala upravo na realni sektor. A to se ogleda jel na smanjenju izvoza od 22%, na smanjenju uvoza od 26%, na povećanju nezaposlenosti koji je inače bio najlošiji makroekonomski pokazatelj na 24,1% i generalno jel odrazio se na rast GDP-a koji je bio ranijih godina u prosjeku 5%, a danas imamo jel u negativnom polju od -3.
Svjedoci smo bili da su ove godine značajno smanjene doznake iz inostranstva. Koliko su one manje u ovoj godini?
Negdje oko cirka 20% doznake su manje iz inostranstva, jer očito da i naši građani koji žive u inozemstvu imaju određeni problema i da su reducirali svoje budžete, tako da je se to odrazilo i na platni bilans Bosne i Hercegovine, ali evo očekuje se neki blagi oporavak.
Imate li podatak koliko su građani Bosne i Hercegovine trenutno zaduženi?
neki zadnji podaci govore da je 1700 kvartilnih maraka per capita, znači po glavi stanovnika, zaduženost BiH građana, što u odnosu na standard je dosta visoko. Naravno, kad pogledate kreditni registar i kreditnu istoriju, generalno još uvijek je taj povrat kredita preko 95%, što jasno govori da građani Bosne i Hercegovine imaju jednu, rekao, kreditnu kulturu.
I za kraj, šta možemo očekivati u 2010. godini? Ublažavanje krize ili još težu ekonomsku situaciju?
Oporavak za Bosnu i Hercegovinu će biti dosta spor i težak, mada očekujem jedan blagi oporavak, da ćemo se vratiti u neku pozitivnu zonu. Kad pitam GDP, naše projekcije govore da bi on trebao biti negdje 0,5% rast, ali mora biti realan, idemo u izbornu godinu, politički ambijent ne stvara jednu klimu za ekonomski rast, za strana ulaganja, za domaće investitore i tako dalje, tako da nisam baš, rekao bih, puni optimista, mada me optimizam nikad nije napuštao i danas vjerujem u budućnost Bosne i Hercegovine.
Gospodine Kozariću, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama i sve najljepše za novu godinu vama i vašim slušalcima.
Slične podatke saopštila je danas i Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Zabrinjava broj nezaposlenih koji je premašio pola miliona ljudi. Manje se izvozilo nego prethodne godine za čak 20%, ali je BiH manje i uvozila, informiše Selma Boračić.
Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, od početka ove godine nezaposleno je više od pola miliona ljudi. Stopa registrovane nezaposlenosti u novembru mjesecu iznosila je 42%, kaže direktor agencije Zdravko Milinović.
Ako kao baznu godinu uzmemo 2007. i uporedimo listopad 2009. uočićemo rast nezaposlenosti od 5,1 indeksnih poena, ili u apsolutnom iznosu broj osoba koje se vode kao nezaposlene povećao se za 26.370. Najveći broj nezaposlenih osoba sa VKV i KV kvalifikacijom 183.325, a kao nezaposleni vode se najmanji broj osoba višeg obrazovanja, visoke školske spreme i visokoškolskog obrazovanja.
Porast cijena zabilježen je u sektoru prevoza, zdravstva, te su porasle i cijene komunalnih usluga. Međutim, kako navodi Milinović, u prvih 11 mjeseci najviše su pojeftinili hrana i bezalkoholna pića.
Najveći pad cijena zabilježen je okvir skupne ulja i masti od 17,8%, voće 7%, povrće 7,6%, mlijeko, sir, jaja 5,9%, meso 2%. U istom odjeljku je došlo do poskupljenja u skupinama šećer, med i slatkiši za 7,5%.
Iz podataka Državne agencije za statistiku, prosječna mjesečna bruto plata u novembru je iznosila 1200 konvertibilnih maraka, dok je u odnosu na bruto neto plata manja za nešto više od 400 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon što su se pojavile špekulacije da austrijska kompanija Strabag odustaje od izgradnje autoputa u Republici Srpskoj, iz vlade je danas poručeno da će, ukoliko se to desi, ovaj posao biti ponuđen domaćim firmama, izvještava Milorad Milojević.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović u novogodišnjem obraćanju novinarima rekao je da se u narednoj godini očekuje početak gradnje autoputa Banja Luka-Doboj bez obzira na ishod pregovora sa austrijskom kompanijom Strabag. Sa Strabagom je do sada potpisan ugovor o koncesiji koji predviđa da se nakon pripremnih radnji potpisuju i izvedbeni ugovori o relacijama gradnje, što do sada nije urađeno. Posao je doveden u pitanje zato što Strabag nije uspio dobiti kredite za gradnju autocesta. Nedeljko Čubrilović.
Ta kompanija je još uvijek u okvirima koncesionog ugovora i konačno razrješenje ovog poslovnog poteza očekujemo krajem januara mjeseca. Vlada Republike Srpske je odlučna da početak izgradnje autoputa Laktaši Doboj, odnosno Banja Luka Doboj, otpočne u prvoj polovini 2010. godine.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio da će gradnja autoputeva započeti i bez Strabaga, a da je najvjerovatnija mogućnost da se angažuje lokalna građevinska operativa za početak radova. No osim gradnje autoputeva, ministar Čubrilović istakao je kao poseban uspjeh u ovoj godini to što je sačuvana stabilnost u željeznicama i poštama Srpske u kojima zajedno radi više od 5000 ljudi.
U ovoj godini uglavnom su vršene pripremne radnje za ulaganje u željeznicu. Pripremljeno je ukupno projekata oko 600 miliona maraka, čija će realizacija početi već s proljeća iduće godine.
Čubrilović navodi kako je u ovoj godini u putnu mrežu uloženo više od 200 miliona maraka, te da se u sljedećoj godini planira ulaganje oko 180 miliona maraka za gradnju novih i održavanje postojećih puteva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Hercegovini danas protesti policajaca. Ispred zgrade vlade Zapadno-Hercegovačkog kantona okupilo se oko 100 policajaca i ostalih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova u ovom kantonu. Šta je policajci izvela na ulicu, javlja Tina Jelin.
Nepostojanje kolektivnog ugovora, neredovne plate, neuplaćivanje doprinosa u penzioni i zdravstveni fond, ali i činjenica da beneficirani radni staž nije uplaćen od 1997. godine, samo su neki od razloga koji su natjerali policajce na proteste. Predstavnik sindikata Mate Lažeta.
Ljudi su stvarno dovedeni do ruba egzistencije, ne popravili se stanje, mi ne znamo kako ćemo obavljati svoje poslove, jer evo već dva mjeseca nam kasni isplata putnih troškova, tople obroka, regres nam nisu isplatili, znači nismo, prepolovili su nam za 50% putne troškove, tople obrok za 33%, dalje se ne može.
U MUP-u Zapadno-Hercegovačkog kantona zaposleno je oko 290 policijskih službenika. Na naredne proteste bit će pozvani policijski službenici svih krajeva Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Unije sindikata policijskih službenika Federacije Tadija Jukić.
Mogu poručiti da vlade u svim županijama da shvate ozbiljno situaciju policije i jesu je doveli na rub egzistencije. Mislim, to je žalosno da policajac ima plaću ispod prosjeka Federacije.
Jukić je podsjetio i kako je kazao na lažno obećanja koje je sindikatu dao Mustafa Mujezinović, federalni premijer, o harmonizaciji plata na teritoriji cijele federacije.
A najvjerojatnije je iza ovih novogodišnjih blagdana da ćemo mi raditi na tome da dođu mirni prosvjed ako nam se ne udovolji na ujednačavanju plaća.
Današnjem protestnom skupu prisustvovao je i kantonalni ministar MUP-a Ivica Gašpar, koji je skupu poručio kako su zahtjevi policajaca utemeljeni, da kolektivni ugovor mora biti prioritet, ali podvukao kako obzirom na tešku financijsku situaciju u kantonu treba biti realan. Iz Širokog Brijega za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Na samom kraju nešto ljepše teme. Predstavnici njemačke fondacije Rudolf Walter donijeli su za BH Melišane 30.000 novogodišnjih paketića, a oko 3.000 podijelili su danas u Sarajevu, zabilježio Zvezdan Živković.
Djeca njemačke predstavnici fondacije Rudolf Walter kao kumovi prijatelji dječjeg sela Mira Turija pripremili su preko 30.000 paketića za djecu Srebrenice, Tuzle, Olova, Banovića, Travnika, Kladnja, Čelića, Živinica. Danas su obradovali djecu Sarajeva donoseći 3.000 paketića u 7 šlepera. Govori Osman Pozderović, direktor sela Mira i inicijator ove akcije.
Došlo je na inicijativu iz tog jednostavnog razloga zato što smo mi još prije 12 godina počeli da skupljamo paketiće od djece iz Njemačke koji spakuju za našu djecu od u Bosni, pa su povećavali brojeve. Prošle godine smo imali primjer radi 17.000, ove godine smo uspjeli 30.000 dobiju naše selo Mira.
Direktorica kantonalnog centra za socijalni rad Mirsada Poturković izuzetno pozdravlja ovu akciju.
Nama je vrijednost ove akcije tim veća što, nažalost, ove godine nismo bili u poziciji kao što smo to učinili prethodnih godina, da mi sredstvima iz budžeta kantona Sarajevo obezbjedimo novogodišnje paketiće. Prvi put u poziciji da na taj način djeci, učenicima škola Vladimir Nazor, škole slijepih, zavoda Mjedence, dječjeg doma Bjelave i naravno, već sam spomenula, djecu osoba sa invaliditetom na području kantona Sarajeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Na samom smo kraju emisije. Još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Milenko Vočkić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović uputio danas čestitku povodom nove 2010. godine. Protekla 2009. godina ostaće upamćena kao godina velike globalne ekonomske krize, koja nije mimoišla ni Bosnu i Hercegovinu. Nadam se da će nova 2010. godina biti bolja i uspješnija od protekle godine za sve građane u Bosni i Hercegovini, kao i za državu u cjelini, poručio je Radmanović. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini deminiraju u ovoj godini oko 13,5 kvadratnih kilometara površine u Bosni i Hercegovini ili 45% planiranih površina, a prema predviđenoj dinamici Bosna i Hercegovina bi trebala da za 10 godina bude očišćena od mina. Srbija će nastaviti da se zauzima za teritorijalnu cjelovitost Bosne i Hercegovine kao i svih država članica Ujedinjenih naroda, izjavio danas ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. On smatra da Bosna i Hercegovina treba da ide brže ka Evropskoj uniji. Novi selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine je Safet Sušić. On je izabran za selektora na današnjoj sjednici izvršnog odbora Nogometnog saveza jednoglasnom odlukom 13 prisutnih članova. Kandidati za funkciju selektora bili su i dugogodišnji kapiten reprezentacije Sergej Barbarez, te Ljupko Petrović i Blaž Slišković. U Bosni i Hercegovini danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Sutra će u našoj zemlji tokom prije podneva prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, zapadnoj, ponegdje u centralnoj i sjevernoj Bosni.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnčić, Milenko Vočkić i Žana.